Ευχαριστούμε τον κύριο αδερφή μου αγαπητή. Με τη χάρη του Κυρίου μας θα συνεχίσω με το μάθημά μας. Είμαστε σελίδα 1070 στην επιστολή του Ιακώβου, πρώτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 13 εδάφιο. Σελίδα 1070, επιστολή του Ιακώβου, πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 13. «Μη δεις πειραζόμενος σας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδένα πειράζει. Πειράζεται δέκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Επί τα επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία, δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατον. Μη πλανάστε αδερφοί μου αγαπητοί, πάσα δόης αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίων από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς δια του λόγου της αληθείας, διανέημεθα εμείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού. Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύσει στον ακούει, βραδύσει στον αλαλή, βραδύσει οργήν. Διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Δια τούτο απορρίψαντε σπάσα ρηπαρίαν και περισσίαν κακίες, δέχθητε με τα πραόητο στον εφυτευθέντα λόγο το δυνάμεο να σώσει τα ψυχά σας. Μέχρι εδώ και θα συνεχίσουμε. Εδώ αδερφοί μου λέει κανένας ο οποίος πειράζεται να μην λέγει ότι από το Θεό πειράζομαι. Πιο πάνω είπε μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος υπομένει πειρασμό. Μακάριος ο άνθρωπος, γιατί αφού δοκιμαστεί θα λάβει το στέφανο της δόξης. Τώρα στο 13 λέει «Μη δεις πειραζόμενος σας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδένα πειράζει». Εδώ αδερφοί μου πρέπει να ξέρουμε ότι οι άνθρωποι σήμερα με το παραμικρό τους στέει ο Κύριος, αυτόν βλαστημάνε. Αλλά ο Κύριος δεν πειράζει κανένα άνθρωπο, αδερφοί. Είναι απείραστος κακών και αυτός ουδένα πειράζει. Θα μου πείτε, γιατί λέει πιο πάνω μακάριος ο άνθρωπος που θα δοκιμαστεί? Γιατί έρχεται ο διάβολος, αδερφοί μου, και ζητάει να μας δοκιμάσει όλους. Όπως έκανε με τον Ιώβ. Ο διάβολος δεν κάνει άλλη δουλειά, πάει συνέχεια ημέρα και νύχτα, λέει η Γραφή. Θα δούμε στην Αποκάλυψη, όταν θα πολεμήσει ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού και θα πέσει ο διάβολος στη γη, λέει, αρχίζει να χαίρεται ο ουρανός. Γιατί, λέει, έφυγε ο διάβολος. Ο κατηγορών, λέει, τους Αγίους ημέρα και νύχτα ενώπιον του Θεού. Δηλαδή πάει όλη μέρα και όλη νύχτα και λέει, δες τι έκανε το παιδί σου αυτό. Δες τι έκανε ο Μανώλης, δες τι έκανε ο Γιώργος, δες τι έκανε ο Σπύρος, δες τι έκανε ο Λευτέρης. Αυτό πάει και λέει συνέχεια. Του λέει ο Κύριος μας, εγώ πέθανα γι' αυτόν, περίμενε. Αλλά δεν φτάνει αυτό, πάει όπως τον Ιώβ και του λέει, κατηγορεί τον Ιώβ, ότι μάταια σε φυλάει ο Ιώβ, αφού τον προστάτευσες, για πείραξε τον. Και έκανε το Θεό, αδερφοί μου, και του λέει, εντάξει, πάρ' του τα υπάρχοντά του. Του πήρε ό,τι είχε και δεν είχε, ακόμα και τα παιδιά του. Και μετά ξαναπάει ο διάβολος, λέει, ο Ιώβ είναι, δεν τον νοιάζει για τίποτα, μόνο τον εαυτό του τον νοιάζει. Δέρμα, λέει, υπέρ δέρματος ο άνθρωπος θα δεις ότι θα σε βλασφημίσει. Αν δηλαδή πονέσεις το δέρμα του θα δεις. Και του λέει ο Κύριος, ορίστε, του λέει, σου δίνω την εξουσία. Αλλά πρόσεξε, του λέει, τη ζωή του μην την αφαιρέσεις. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο διάβολος πάει και γυρεύει συνέχεια από το Θεό για μας, αλλά ο Κύριος λέει δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε υπέρ τη δύναμή μας. Δηλαδή για τον κάθε ένα ξέρει ο Κύριος ποια είναι η δύναμή του. Αλλά σύν το πειρασμό θα κάνει και την έκβαση. Επιτρέπει δηλαδή να πειραστούμε, αλλά κάνει την έκβαση γιατί ξέρει ότι μέχρι εκεί είναι η δύναμή μας. Ο Ιώβ βέβαια ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δοκιμάστηκε με τέτοιο τρόπο που, τι να πούμε έτσι, είναι παράδειγμα μέσα στους αιώνες ο Ιώβ. Δοξάστηκε ο Κύριος με τον Ιώβ. Και όσο πιο πολύ επιτρέπει ο Κύριος τον διάβολο να μας πειράζει, τόσο πιο πολύ δοξάζεται ο Κύριος. Παραδείγματος χάρη τον Πέτρο τον σταύρωσαν και λέει, έλεγε η γραφή, είπε ο Κύριος με ποιο τρόπο θα δοξάσει τον Θεό, που του είπε όταν γεράσεις θα πας εκεί που δεν θα θέλεις αλλά άλλοι θα σε πάνε. Και ο διάβολος είπε, για να τον δούμε, θα αντέξει? Τον είχε ρίξει όταν ήταν πιο νέος, αλλά τώρα ο Πέτρος νίκησε και είναι στον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ πέρα λοιπόν, όταν λέει μη δεις πειραζόμενο, σας λέγει ότι υπό του Θεού πειράζομαι, ο Θεός επιτρέπει, αλλά ο Θεός δεν σου φέρνει τον πειρασμό ο Κύριος. Δεν είναι δηλαδή ο Κύριος που είναι η αιτία για να έρθει ο πειρασμός. Μετά λέει πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Ο κάθε ένας άνθρωπος τώρα πρέπει να ξέρουμε ότι πειράζεται από τη δικιά του επιθυμία, καθώς παρασύρεται και δελεάζεται. Παραδείγματος χάρη, σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να πάρει ένα αυτοκίνητο ακριβό, καινούριο, και θέλει να κυκλοφορεί με ένα ακριβό αυτοκίνητο. Η επιθυμία του είναι να κυκλοφορώ με ένα τέτοιο αυτοκίνητο, να έχει δερμάτινα καθίσματα, να έχει αυτό, να δείχνει ότι έχει ένα καλό αυτοκίνητο. Ή για να έχει ασφάλεια μπορεί να το έχει ένα πολύ καλό, γιατί κάνει ταξίδια. Αυτό όμως το αυτοκίνητο κάνει πολλά χρήματα. Γιατί είναι πιο ακριβό οπωσδήποτε. Για να το ξεπληρώσει μετά μπλέκει, γιατί έχει βάλει δόσεις και μετά πέφτει στην ανεργία ή πέφτει δυσκολία εκείνη την εποχή, όπως ήρθε ο κορονοϊός και σταματήσανε πολλές δουλειές. Τυχαίνει κάτι λοιπόν και δεν μπορεί ο άνθρωπος μετά να τα πληρώσει. Και μετά αγωνίζεται, στεναχωριέται, πιέζεται, γιατί να μου συμβεί εμένα αυτό. Το καταλάβατε αδερφοί μου? Αυτός τώρα ο πειρασμός που του έρχεται μετά, γιατί πιέζεται ο άνθρωπος μετά. Δεν του φταίει ο Κύριος μας. Ο άνθρωπος ήθελε να πάρει ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο, έβαλε δόσεις, τώρα ήρθαν τα πράγματα δύσκολα και δεν τα βγάλει πέρα. Το καταλάβατε? Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει ο Κύριος, αλλά ούτε ο διάβολος εκεί πέρα επεμβαίνει. Είναι δική μας επιθυμία. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι για να αποκτήσουν κάποια πράγματα, φέραμε ένα παράδειγμα, και μετά ταλαιπωριώνται. Μετά όμως υπάρχουν και άλλες επιθυμίες που μας βγάζουν προβλήματα. Δηλαδή θέλει παραδείγματος χάρη να δεν λέμε να κάνει αδικία, να πάρει την περιουσία του αδερφού ή οτιδήποτε. Αλλά ο άνθρωπος δελεάζεται από πράγματα. Του αρέσουν κάποια πράγματα στον κόσμο αυτό. Και λέει, εγώ θέλω παραδείγματος χάρη να φύγω, να πάω να κάνω μια κρουαζιέρα. Τι πάει να κάνει μια κρουαζιέρα και παίρνει τη γυναίκα του μαζί, αλλά μετά του φύγει η γυναίκα του στην κρουαζιέρα και διαμαρτύρεται. Γιατί, κύριε μου, να μου φύγει η γυναίκα μου? Εκεί πέρα βρήκε ένα φίλο. Αν ήταν στο σπίτι της, μπορούσε να μην του είχε φύγει. Αν πείτε, είναι κακό να πάμε? Όχι. Όμως ο άνθρωπος είχε την επιθυμία να πάει, να γνωρίσει κι άλλους ανθρώπους, να γνωρίσει ανθρώπους μες στον κόσμο. Αυτές οι επιθυμίες μετά βγάζουν προβλήματα. Μετά έχουμε επιθυμίες άλλες, κοσμικές. Οι γυναίκες θέλουν το ένα, θέλουν το άλλο. Γιατί το κάνω ένας, θα το κάνω κι εγώ. Και οι άντρες το ίδιο. Αυτές οι επιθυμίες τώρα, αδερφοί μου, μας παρασύρουνε, μας δελεάζουνε και μετά έρχεται το πονηρό και το πειράζει. Θα σας φέρω μια άλλη επιθυμία. Εγώ θα φύγω και θα πάω σε ένα μπαρ. Και πηγαίνει σε ένα μπαρ και μετά πάνε οι γυναίκες εκεί και πέφτουν πάνω του. Γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Μα φύγε, τους λέει εκείνες, υπάρχει πίσω μου σατανά. Αυτές δεν φεύγουν, ούτε ο σατανάς φεύγει βέβαια. Σου λέει ο σατανάς, πού να φύγω, από το σπίτι μου? Φύγε εσύ άμα θες. Ο άνθρωπος λοιπόν είχε επιθυμία να πάει σε ένα μπαρ εκεί για να... Και μετά τον πήραξε ο πονηρός. Τι του φταίει ο Κύριος για αυτό το πράγμα? Σας φέρνουν έτσι ορισμένα παραδείγματα να καταλάβετε. Ο άλλος, παραδείγματος χάρη, ερωτεύεται μια γυναίκα γιατί την επιθύμησε και μετά δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει πια να αγαπά πιο πολύ τη γυναίκα του ή την κουμπάρα. Και βέβαια μπλέκει ο άνθρωπος μετά και στεναχωριέται και λέει, τώρα τι να κάνω? Τι πάει να πει τι να κάνεις? Η επιθυμία της καρδιάς του, αδερφοί μου, τον οδήγησε σε ένα δρόμο που είναι ολισθηρός. Και μετά κρύβεται, να με δει η γυναίκα μου τώρα, να με δει αυτό, και φυλάγεται και... Δεν του φταίει κανένας αυτό. Ο κάθε λοιπόν άνθρωπος πειράζεται γιατί παρασέρνεται από την επιθυμία του. Η επιθυμία, λέει η Γραφή, αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία. Δηλαδή, βλέπει μία, περνάει ένας άνθρωπος και βλέπει στον δρόμο γυναίκες. Δεν έγινε τίποτα. Όταν όμως αρχίσει μέσα στο μυαλό του και κατεβάζει πονηρά πράγματα και σκέπτεται, τότε αυτή η επιθυμία κατεβαίνει μέσα στην καρδιά του. Δεν είναι το πέρασε και είδα ένα άνθρωπο και έφυγα. Αυτή η επιθυμία τώρα μπαίνει μέσα στην καρδιά του και τον τρώει συνέχεια. Και όταν την εκτελέσει, μετά πάει η κουμπάρα εκεί πέρα κοντά και όταν εκτελεί την αμαρτία, πάει στο θάνατο ο άνθρωπος. Γιατί η αμαρτία οδηγεί τον άνθρωπο στο θάνατο. Η επιθυμία λοιπόν είναι η αιτία. Ο κάθε άνθρωπος μέσα στην καρδιά του έχει κάποιες επιθυμίες. Και δεν απαγορεύεται να έχουμε επιθυμίες. Αλλά γιατί να μην επιθυμείς, όπως έκαναν ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, την πόλη την Αγία, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Γιατί να μην επιθυμείς τα ουράνια? Γιατί να μην επιθυμείς τα πνευματικά? Γιατί να μην επιθυμείς ευλογίες του Κυρίου? Όταν όμως επιθυμούμε σαρκικά πράγματα, τότε Έπειτα λέει επιθυμία, αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία. Δια αμαρτία εκτελεστή έγινα το θάνατο. Μη πλανάστε, αδερφοί μου αγαπητοί. Μη σε ξεγελάει ο εαυτός σου, η συνείδησή σου και λες δεν πειράζει αυτό. Πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, είναι άνωθεν καταβαίνω από του πατρός των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση η σκιά μεταβολής. Ήταν λοιπόν ένας και μου λέει, ο Θεός δεν μου την έφερε αυτή μπροστά μου. Και με σκανδάλισε. Δεν την έφερε, του λέει ο Θεός. Μα ο Σατανάς την έφερε και αυτή ήταν έτσι και σε σκανδάλισε. Δεν ήταν ο Θεός. Ο Θεός θα μας πει εδώ πέρα, αδερφοί μου, ότι είπαμε ότι είναι απείραστος κακό και δεν απειράζει. Εδώ θα πει πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνω. Σου δώσε ο Κύριος μια καλή γυναίκα, δώρο Θεού. Σου δώσε ο Κύριος ένα καλό άντρα, δώρο Θεού. Σου δώσε καλά παιδιά, δώρο Θεού. Πάσα δόση αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Σου δώσε ο Κύριος μια καλή εργασία, δώρο Κυρίου είναι αυτό. Παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν. Κατεβαίνει από τον Πατέρα των Φώτων. Ο Πατέρας θέλει, αδερφοί, να μας δώσει ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί εδώ που τα λέμε, εδώ η σύγχρονη εποχή μας έχει δώσει αγαθά, μας έχει δώσει ευλογίες, μας έχει φέρει μέσα στην Εκκλησία. Μία φορά έλεγα σε μια αδερφούλα που ήταν έτσι απογοητευμένη, νέα κοπέλα, θα σου πω, λέω, κάτι. Για πες μου, λέω, πόσοι άνθρωποι στον κόσμο είναι παιδιά του Κυρίου, αναγεννημένα και βαφτισμένα με Πνευμάγιο. Μου λέει, μικρή ποσότητα. Πόσο να βάλουμε, λέω, 1%, 2%. Είσαι σε αυτούς. Είσαι παιδί του Μεγάλου Βασιλέως, καταλαβαίνεις, λέω, πόσο προνομιούχος είσαι από άλλους ανθρώπους. Μετά λέω να σου πω ένα άλλο. Είσαι νέα, λέω, κοπέλα. Τα νιάτα σου τα ζηλεύουμε όλοι. Όσο μεγαλώνουμε τώρα λέμε να γυρίζαμε πίσω στα νιάτα μας, έτσι δεν λέμε. Αλλά δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Είσαι στην καλύτερη ηλικία, απολαμβάνεις τη ζωή, τα νιάτα σου όλα. Είσαι σε ένα καλό τόπο, δεν ζεις σε ένα μέρος με πόλεμο και αυτό. Πόσοι άνθρωποι στον κόσμο, εάν βάζεις ποσοστά, καταλαβαίνεις σε πόσο υψηλό προνόμιο είσαι. Ο Κύριος σου έχει δώσει αγαθά και τρως που δεν τα έχουν όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο. Πόσοι τα στερούνται. Για βάλε και αυτό το ποσοστό. Σου έχει δώσει υγεία. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν την υγεία τους. Και όταν τα βάζουμε κάτω, μου λέει, τελικά είμαι από τους πιο προνομιούχους ανθρώπους στον κόσμο. Λέω, μάλλον. Το καταλάβατε, αδερφοί μου. Εμείς λοιπόν οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Και να είμαστε ευγνώμονες, γιατί αυτά τα οποία μας έδωσε ο Κύριος δεν συγκρίνονται με τίποτα στον κόσμο αυτό. Το ότι σε έκανε παιδί δικό του ο Κύριος δεν συγκρίνεται με τίποτα στον κόσμο αυτό. Όλα λοιπόν τα αγαθά και το παν αγαθό και δώρημα τέλειο είναι άνωθεν καταβαίνουν από του Πατρός των Φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης η σκιά μεταβολής. Δηλαδή δεν αλλάζει ο Θεός να γίνει κακός και να σου ρίξει κακό. Δεν αλλάζει ο Θεός και να έρθει και να πει, τι πρέπει να το πει ποτέ αυτό ο Θεός. Ο Θεός τι θα πει, να ευλογηθεί ο Δανιήλ. Το καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει αγαθή δόση και δώρημα τέλειο που να μην έρχεται από τον ουρανό. Και αυτός ο Πατέρας είναι ο Πατέρας των Φώτων. Αυτός δίνει φως στον κόσμο αυτό, αλλά φωτίζει και τις διάνοιές μας. είναι φως. Ο Θεός είναι φως, λέει, και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει καμία. Και μάλιστα λέει, δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Δεν αλλοιώνεται ο Θεός, αδερφοί. Αυτό που είναι, είναι ο Θεός. Προσπαθούν πολλοί να κάνουν το Θεό σαν τον άνθρωπο που κακώνει. Επειδή αυτός κακώνει, νομίζει ότι και ο Θεός κακώνει. Επειδή αυτός είναι πονηρός, νομίζει ότι και ο Θεός είναι πονηρός. Δεν είναι έτσι, αδερφοί μου αγαπητοί. Ο Θεός δεν αλλάζει η φύση του, αυτό που είναι. Λέει, ο Θεός είναι αγάπη. Ό,τι και να γίνει, είναι αγάπη. Μα πώς θα πει στον άλλο, πήγαινε στην κόλαση? Δεν θα μπορούσε να μου το πει. Γιατί είναι αγάπη ο Θεός. Τι έκανε όμως? Γιατί απ' την άλλη ο Θεός είναι και δικαιοσύνη. Και σου λέει, αφού εσύ δεν θες τον Χριστό, δεν θες την αγάπη, πώς θα έρθει κοντά μου? Ο Θεός όμως από μόνος του είπε, γιατί να χαθεί ο άνθρωπος? Θα πάω να πεθάνω εγώ γι' αυτόν. Ναι. Και ήρθε ο Χριστός μας και πέθανε για μας. Τι άλλο να μας κάνει? Δεν μπορεί να παραβιάσει το εγώ μας? Μα γιατί να τον αφήσει αυτόν ο Θεός? Γιατί δεν μπορεί να τον παραβιάσει? Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο, δεν το αλλάζει αυτό. Ο Θεός λέει, εγώ σε αγαπάω, δεν το αλλάζει αυτό. Θα σε αγαπάει πάντοτε, όσο ζεις. Μετά δεν μπορεί να σου κάνει κάτι, έκλεξες έναν δρόμο. Μετά ο Θεός είναι δίκαιος. Τι μπορεί εσένα τον άδικο τον να σε βει, να σε πάρει κοντά του και να σου δώσει πλούσια τα αγαθά του και να διώξει τον ευσεβή άνθρωπο ο οποίος αγαπάει τον Κύριο, τους συνανθρώπους του? Δεν είναι άδικος ο Κύριος. Ούτε είναι άδικος να λησμονήσει, βλέπει ένα ότι κοπιάζει και ο άλλος δεν κοπιάζει, είναι τεμπέλης. Και θα πει εκείνη την ημέρα, δεν πειράζει που ήσουν τεμπέλης, σημασία έχει ότι ήσουν ένα παιδί μου. Γι' αυτό πάρε τον ίδιο μισθό με τον άλλο. Όχι. Είναι δίκαιος ο Κύριος, αδελφοί μου αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει, δουέρχομαι και ο μισθός είναι μετεμού για να δώσω εις έκαστον ώστε λύσε το έργο αυτού. Δεν αλλάζει αυτό. Μετά ο Θεός είναι σπλαχνικός, έχει σπλάχνα. Όταν πονάς, σε καταλαβαίνει. Δεν αλλάζει αυτό. Όταν δηλαδή πονάς, ο Κύριος μας πονάει μαζί σου. Κάθε στεναχώρια που περνάς, ο Κύριος ξέρει τι πάει να πει στεναχώρια, γιατί λέει, το άνθρωπο θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Ξέρει την ταλαιπωρία που περνάς και σε νιώθει, σε καταλαβαίνει και είναι σαν να το περνάει εκείνος. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Είναι σπλαχνικός. Τα σπλάχνα είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή είναι μια αγάπη, η αγάπη της μάνας για το σπλάχνο της, για αυτό που βγήκε από μέσα της. Έτσι το περιγράφει. Ο Θεός λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, όταν λέμε είναι ελεήμων, μας σταματάει να ελεεί. Μερικές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να ελεήσουμε τον εαυτό μας, ούτε να το συγχωρέσουμε. Είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να συγχωρέσουν τον εαυτό τους. Μα το έκανα μία, το έκανα δύο, το έκανα τρεις, κοροϊδεύω το Θεό. Δεν με συγχωράει πια ο Θεός και δεν ξαναπάει στον Κύριο να το συγχωρέσει. Ενώ ο Κύριος λέει 70 φορές την ημέρα. Το 7, δηλαδή 499 φορές την ημέρα έχει απαίτηση να συγχωράμε εμείς. Εκείνος πόσο συγχωράει? Πάντοτε. Ο άνθρωπος όμως, επειδή είναι πονηρός, όχι γιατί φταίει ο Κύριος, ο άνθρωπος λέει, ντρέπομαι να ξαναπάω στον Κύριο να με συγχωρέσει. Όχι να πας, θα σε συγχωρέσει πάλι ο Κύριος. Μα ντρέπομαι, μου λέει. Όχι να πας, να μην ντρέπεσαι. Γιατί ο Θεός είναι έλεος, είναι συγχώρεση, είναι αγάπη. Δεν αλλάζει αυτό. Όποτε και να πας, όποια στιγμή και να πας, όσες φορές και αν έχεις αμαρτήσει, όταν πας με ειλικρίνεια, λέει ο Κύριος, θα σβήνω όλο, παιδί μου, τέρμα. Μα δεν έχω δύναμη, Κύριε, έλα σου δώσω και τι να μην τα ξανακάνεις, αφού το κατάλαβες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Στο Θεό, λοιπόν, δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Δεν μεταβάλλεται, δηλαδή, ο Θεός. Δεν μπορεί ο Θεός από εκεί που είναι καλός ξαφνικά να γίνει κακός. Ο ψαλμωδός το είχε καταλάβει αυτό. Ήταν ένας ο Ασάφ, ο οποίος βρέθηκε ο άνθρωπος σε δυσκολία και παρολίγο, λέει, κλονίστηκαν τα πόδια μου και είπα, δεν με συγχωράει εμένα πια ο Θεός. Αυτά, λέει, είναι μέχρι που πήγα όμως στο Αγιαστήριο. Και μόλις πάει στο Αγιαστήριο, λέει, αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Εκεί το κατάλαβε. Τα πόδια του είχαν πέσει, είχαν κλονιστεί. Άλλη φορά είχε ζηλέψει τους μωρούς. Γιατί αυτή να είναι έτσι, γιατί αυτή να είναι αλλιώς. Αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Να μην χαίρεσαι η εχθρά μου, και αν έπεσα θέλω σηκωθεί. Θα πάω στον Κύριο, ο Κύριος δεν σταματάει να με βοηθάει να σηκώνομαι. Εμείς πολλές φορές όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο και το κάνει κατ' εξακολούθηση, πεισμόνι, κάνει το ένα, κάνει τα, λέμε, πα, αυτός ο άνθρωπος, χάνουμε την ελπίδα μας, ε. Ο Κύριος όμως περιμένει, αδελφοί μου, όσο αναπνέει ο άνθρωπος. Γιατί είναι μακρόθυμος. Είναι πολυέλεος, πολυέσφραγνος. Μακρόθυμος σημαίνει περιμένει σε μεγάλο χρονικό διάστημα για να δούμε μήπως μετανοήσει. Για να δούμε μήπως και με θυμηθεί. Μήπως και αγαπήσει το λόγο μου. Και περιμένει ο Κύριος. Είναι, λοιπόν, απείραστος κακών, ουδέν απειράζει. Δεν υπάρχει αλλίωση, δεν αλλοιώνεται ο Θεός, ούτε μεταβάλλεται. Δηλαδή δεν υπάρχει να πεις ότι μετακινήθηκε από τη θέση του και η σκιά τώρα είναι όπως ο ήλιος, επειδή κινείται η γη, βλέπετε όσο κινείται ο ήλιος, στα βουνά πίσω στις πλαγιές υπάρχουν οι σκιές. Ο Κύριος, στον Κύριό μας, αυτό που είναι, είναι. Δεν αλλάζει. Εκεί που επιτρέπει το σκοτάδι, επιτρέπει το σκοτάδι. Εκεί που επιτρέπει το φως, επιτρέπει το φως. Όταν, δηλαδή, είσαι ειλικρινής άνθρωπος, σου ανοίγει τα μάτια και βλέπεις. Και όταν δεν είσαι ειλικρινής, επιτρέπεις τον διάβολο και λέει, σκότισε τον. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν αλλάζει, λοιπόν, ο Κύριός μας, αδελφοί μου, ποτέ. Να ξέρετε ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου, λέει, δεν θα παρέλθουν. Δεν αλλάζει ο Κύριος, ούτε μεταβάλλεται. Είναι ο ίδιος χθες, σήμερα, στον αιώνα. Θεράπευε τότε, θεραπεύει σήμερα. Αγαπούσε τότε, αγαπάει και σήμερα. Σπλαχνιζόταν τότε, σπλαχνίζεται και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει ο Κύριός μας, αδελφοί μου. Και εδώ πέρα θα πει, εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς δια του λόγου της αληθείας. Βλέπετε πως γίνεται η αναγέννηση. Θα πει στον Ιωάννη ότι εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Εδώ μας εξηγεί τώρα ποιο είναι το είδωρο. Και λέει, εξιδίες αυτού θελήσεως η γέννηση δια του λόγου της αληθείας. Να το νερό το ζωντανό. Ακούει ο άνθρωπος το λόγο του Κυρίου, πιστεύει το λόγο του Κυρίου και επεμβαίνει το Πνεύμα το Άγιο και τον αναγεννάει. Γι' αυτό λέει δια του ύδατος και δια του λόγου, δια του ύδατος και δια του Πνεύματος. Εδώ πέρα λοιπόν, όταν λέει δια του ύδατος, που λέει στον ο Ιωάννης, εδώ μας το ερμηνεύει ο Ιάκωβος, ότι μας αναγέννησε δια του λόγου της αληθείας, για να είμεθα εμείς απαρχήτης των κτισμάτων αυτού. Μας αναγέννησε, μας έκανε παιδιά του, για να είμαστε η απαρχή από όλα τα κτίσματα. Τον άνθρωπο τώρα, το σωσμένο που θα πάρει ο Κύριος κοντά του, τον έκανε παιδί του, είμαστε οι του και θυγατέρες του. Όποιος λοιπόν είναι γιος του Θεού και θα πάει κοντά στον Κύριο, αυτός, αδερφοί μου αγαπητοί, θα είναι πάνω από όλα τα λακτίσματα. Και από τα χερουβίμ και από τα σεραφίμ, τους αγγέλους. Τον άνθρωπο τον κάνει πιο πάνω ο Κύριος μας. Γι' αυτό θα το δούμε βέβαια και τους αγγέλους να είναι κύκλο του θρόνου. Μας έκανε λοιπόν απαρχήτης των κτισμάτων αυτού. Λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύσεις τον ακούει, βραδύ στον αλαλεί, βραδύ στην οργή. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα το οποίο πρέπει να το μάθουμε όλοι. Ας είναι λοιπόν, αδερφοί, πας άνθρωπος. Δεν αφήνει κανένα μας απ' έξω. Όλοι οι άνθρωποι δηλαδή. Ας είναι, αδερφοί, πας άνθρωπος ταχύς στον ακούει. Μην κλείνεις τα αυτιά σου να τα τεντώνεις να ακούς τι λένε. Πολλές φορές μιλάνε οι αδερφοί, μιλάει κάποιος και δεν ακούμε τι λέει. Έχουμε αλλού το μυαλό μας. Γιατί στο μυαλό μας έχουμε να του πούμε εμείς αυτά που θέλουμε. Μερικές φορές έχουμε στο μυαλό μας να πούμε κάποια πράγματα σε έναν άνθρωπο, έρχεται αυτός μας λέει άλλα, αλλά εμείς δεν τον ακούμε. Θέλουμε να πάμε να του τα ψάλουμε. Και έρχεται ο άνθρωπος και μας ζητάει συγγνώμη, αλλά εμείς δεν ακούμε. Ενώ μας το λέει ο άνθρωπος, το μυαλό μας είναι πρέπει να του τα πω, πρέπει να του τα πω, πρέπει να του τα πω. Και δεν ακούς. Να είμαστε στο να ακούμε, αδερφοί, να δίνουμε προσοχή. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο, οι άνθρωποι δεν ακούνε. Νομίζουν ότι αυτό που έχουν στο μυαλό τους είναι. Πρέπει να ακούμε, αδερφοί. Ο Κύριος μας έλεγε, ο έχων όταν να ακούει, ας ακούει. Εδώ πέρα λοιπόν λέει, να είναι ο άνθρωπος, λέει, ταχύσεις τον ακούει, βραδείς, τι ωραία που το λέει, βραδείς όμως στον αλαλή και βραδείς εις οργή. Δηλαδή, μας λέει κάτι κάποιος, πριν τελειώσει του έχουμε απαντήσει. Και δεν το έχουμε κάνει όλοι, περισσότεροι το έχουμε κάνει. Εγώ πάντως πολλές φορές το έχω κάνει. Πριν τελειώσει ο άλλος, του απαντάω. Και μετά λέω, γιατί δεν είχες υπομονή να τελειώσει ο άνθρωπος. Το σκέφτομαι μετά και το διαλογίζομαι. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και μας ελέγχει. Τι λέω, μα ο άνθρωπος σου μίλαγε ωραία. Γιατί τον διέκοψε εσύ και άρχισε να μιλάς για να του πεις τα δικά σου. Ενώ πρέπει, οι αδερφοί μου, να είμαστε στην ακοή. Ταχύς, αλλά στον αλαλούμε βραδύς. Να σκεπτόμαστε λίγο πριν μιλάμε. Και μου συνέβη και αυτές τις μέρες. Βιαστικά λέω κάτι και μετά το μετάνιωσα. Λέω πω. Βιάστηκα και τα είπα. Δεν ήταν έτσι όπως τα είπα. Και μετά το διαπίστωσα ότι κάνει λάθος. Γιατί αμέσως αρπάχτηκα, πω έτσι είναι. Περίμενε, αδερφέ. Σκέψου λίγο πριν θυμώσεις. Βραδείς την οργή, μη θυμώνεις. Θα δεις αυτό που έκανε, θα δεις. Τι μπορεί να μην το έχει κάνει ο άνθρωπος. Είναι στο είπε ο άλλος, μισό, και εσύ φούντωσες. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και δεν μας λένε τα πράγματα όπως είναι ακριβώς, μας τα λένε με αυτά που τους συμφέρουν. Και εμείς τον ακούμε βέβαια, γι' αυτό πρέπει να διασταυρώνουμε τα πράγματα. Γι' αυτό έλεγε η γραφή «Επιστώματος δύο μαρτύρων ητριών». Επειδή μας είπε ένας κάτι, μην το δέσουμε το είπε ένας. Μα ήταν καλός, καλός είναι, αλλά σε παγίδευσε εκεί. Εδώ αδερφοί μου, να προσέχουμε πάρα πολύ και να είναι καλύτερα να σκεπτόμαστε λίγο πριν απαντήσουμε. Και όταν έχουμε φουντώσει μέσα μας, πρέπει να κλείσουμε το στόμα μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε θυμωμένοι και να τα πούμε ωραία, αποκλείεται. Όταν είσαι φουντωμένος, θα τα πεις κόκκινα. Και όταν είσαι νυφάλιος, θα τα δεις άσπρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αδελφοί μου αγαπητοί. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε και να έχουμε υπομονή, να μην βιαζόμαστε. Μια φορά βιαζόμουν σε ένα πράγμα, να το κάνουμε τώρα. Και ένας αδερφός σοφός μου λέει, κοίταξε μου λέει παιδί μου, ήταν μεγάλος βέβαια πιο σοφός, κοίταξε παιδί μου λέει οι δικαστές, είναι σοφοί άνθρωποι. Γιατί λέει και δικηγόροι πολλές φορές και όλοι, γιατί όλοι θέλουν να αποφύγουν το αυτόφορο. Λέω ξέρω εγώ. Λέει όταν περάσει ο καιρός, να ξέρεις ότι όταν δεν πας στο αυτόφορο την ώρα του βρασμού, μετά οι μισές υποθέσεις σχεδόν μπορεί να μην φτάσουν τελικά στο δικαστήριο. Εάν όμως θες να λύσεις την ώρα που σου ήρθε, την ώρα που είσαι φουντωμένος, δεν υπάρχει περίπτωση να τα κάνουμε καλά. Γιατί δεν μπορούμε να σκεφτούμε καλά όταν είμαστε θυμωμένοι. Γι' αυτό λέει βραδύ στην οργή. Μην οργίζεσαι εύκολα. Αμέσως δηλαδή τώρα που είμαι οργισμένος, τώρα που είμαι, θα δεις τι θα του πω. Όχι. Άστε να περάσει τα νεύρα σου, να περάσει ο θυμός σου και μετά πες του το. Όταν λέμε κάτι την ώρα του θυμού, μας απαντάει ο άλλος, του ξαναπαντάμε εμείς, μας ξαναπαντάει ο άλλος και στο τέλος γίνονται μαλλιά κουβάρια που λένε οι άνθρωποι. Ενώ όταν ο ένας πει ας περιμένω, ας μην απαντήσω, μα μας σου είπε μια βαριά κουβέντα, ας μην απαντήσω τώρα. Μια φορά ήθελα να... ήμουνα με την αδερφή μου. Ήθελα λοιπόν να τη σταψάλω. Και εκεί που ήμουν έτοιμος, έρχεται εκείνη και μου λέει συγγνώμη. Πω, λέω, ευτυχώς που δεν είχα ανοίξει το στόμα μου, λέω. Την καημένη θα την είχε πάρει και θα την είχε σηκώσει. Το καταλαβαίνετε αυτό, αδερφοί μου. Εδώ, αδερφοί, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να γενικότερα στη ζωή μας έρχεται κάτι, άφησέ με να σκεφτώ και θα σου πω. Άφησέ με να το σκεφτώ λίγο καλύτερα. Όταν το κάνουμε έτσι, είμαστε πιο νυφάλιοι, μας βοηθάει και το Πνεύμα το Άγιο μετά. Γιατί βλέπει ότι είσαι συνετός άνθρωπος και έρχεται μετά το Πνεύμα το Άγιο και σε φωτίζει. Και σου λέει, κι εσύ τα κάνεις αυτά. Κι εσύ ίδιος είσαι. Κι εσύ έτσι συμπεριφέρεσαι. Κοίταξε να του μιλήσεις πιο ωραία. Και μετά μιλάμε πιο ωραία και πετυχαίνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βραδείς λοιπόν ο άνθρωπος στον αλαλή, βραδείς στην οργή. Διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Όταν δηλαδή εμείς οργιστούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε έλεος. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού, αδερφοί, έχει μέσα έλεος. Δεν έχει καταδίκη. Δεν έχει να του πάρουμε τώρα το κεφάλι. Έχει έλεος μέσα. Η δικαιοσύνη του Κυρίου μας τι έλεγε? Ναι, μεν πρέπει να πεθάνει ο άνθρωπος, αλλά γιατί να πεθάνει και να μην ζήσει? Και εμείς έτσι πρέπει να λέμε. Ναι, μεν το έκανε το λάθος, αλλά γιατί να τον χτυπήσουμε και να μην τον ελεήσουμε? Το καταλαβαίνετε, αυτή είναι δικαιοσύνη ουράνια όμως. Όταν όμως είσαι θυμωμένος, τι μπορεί να τον ελεήσει εκείνη την ώρα? Θες να του τα πεις. Δεν λέω πια αν είσαι θυμωμένος και να κάνεις κιόλας, έτσι, γιατί ορισμένοι στο θυμό βγαίνουν και εκτός σε αυτού και κάνουν πράξεις οι οποίες δεν είναι καλές. Χρησιμοποιούν βία, χρησιμοποιούν και λεκτική βία πολλές φορές και διάφορα τα οποία με τα ίδια μετανιώνουν. Εδώ το εδάφιο είναι ξεκάθαρο. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή όταν είμαστε οργισμένοι δεν υπάρχει περίπτωση να ελεήσουμε τον αδελφό μας, θα του τα ψάλουμε. Και μετά θα πει ο Κύριος, με όποιο μέτρο μετράς, έλα να σε μετρήσω κι εγώ. Να στα ψάλω κι εγώ τώρα να δούμε ποιος τα ψάλει πιο ωραία. Και εκεί πέρα βρισκόμαστε όλοι μπερδεμένοι. Γι' αυτό, αδελφοί μου, να παρακαλάμε τον Κύριο τώρα να μας δίνει υπομονή, εγκράτεια, φρένο είναι η εγκράτεια, και όταν οργιζόμαστε να πατάμε φρένο. Αμήν.